Biografia unui personaj. Belisa. Scenariu radiofonic de Andrei Băleanu.
Eu, Flora, în Madrid m-am născut, așa precum bine o știi, în casa aducând bucurii părinților mei, ce-au avut avere să poată încerca în dragostea lor părintească, ferită de griji să mă crească. S-a spus într-un timp despre mine că fața și mâinile doar au carne, iar restul e asemeni statuilor reci, îmbrăcate în mantia nerăscroită, din care spre ochi mai străbate doar talia, abia bănuită, lăsând corpul ascuns și piciorul. Din casă nu vreau să mai plec când vântul bătea, iar când vântul pe stradă adia câteodată, țipam ca ieșită din minți: săriți, mă ia vântul pe sus. Nici astăzi cizmarul nu știe piciorul pe care îl încalță, că-mi face încălțările după vreo 16 măsuri diferite, ca tinerii cei curioși să nu poată spune că-mi știu mărimea piciorului meu. Ai, nu-mi place, nu-mi place.
N-ai vrea să joci, Belisa?
Nu mă atrage deloc. Pare superficială și neinteresantă.
Nu, țin totuși să-ți încredințez acest rol în viitorul meu spectacol.
Nu, te rog din suflet. M-aș bucura să lucrez cu un regizor ca tine, însă Belisa nu mi se potrivește deloc. E mofturoasă, rea și plină de fasoare.
Nu e numai mofturoasă și nu e câtuși de puțin rece, deși se compară ea însăși cu o statuie.
Da.
E drept că Lope de Vega și-a intitulat una din piese Mofturile Belisei, însă același personaj apare și în alte comedii ale sale, sub alte fațete și în alte ipostaze. L-a obsedat, pare să, căci iată și la vârsta de 70 de ani a consacrat ultima sa comedie, Vitejiile Belisei. Belisa e cochetă și capricioasă, dar în același timp inteligentă, temperamentală, capabilă de generozitate. Dacă din toate piesele consacrate Belisei vom încerca să reconstituim un portret complex al acestui personaj, vom obține un veritabil prototip al femeii din lumea mare a Spaniei din a doua jumătate a secolului XVI și prima jumătate a secolului XVII.
Nu e o treabă ușoară.
Păi, într-adevăr, va trebui să cercetăm cu atenție nu numai textele lui Lope de Vega, dar și studii consacrate vieții sociale a Spaniei în secolul de aur.
De ce se spune de aur?
Expresia îi aparține tot lui Lope de Vega și se referă la înflorirea literaturii și artelor spaniole în acea sută de ani care i-a dat pe Cervantes, pe Quevedo, pe Góngora, pe Velázquez și pe Zurbarán, pe Calderón de la Barca și pe Lope însuși. A fost însă o epocă extrem de contradictorie. Dezvoltarea culturală coexista cu teroarea întunecată a Inchiziției, iar aurul și argintul care soseau din belșug din America recent colonizată, încă un motiv de a se vorbi despre un secol de aur, creau la un pol al societății o pătură de îmbogățiți, iar la polul celălalt sporeau sărăcia, provocau ruina satelor și a meșteșugurilor, creșterea fără precedent a vagabondajului și cerșetoriei, apariția tipului numit Picaro, care înseamnă calic amoral, trăind la voia întâmplării.
Ce loc ocupă Belisa în această imagine a epocii?
Nu, o să înțelegem numai decât ascultând caracterizarea pe care o face cavalerul Florencio în comedia Apele Minerale din Madrid.
E atât de bogată și de neam mare încât Lisardo, deși e un nobil, nu îndrăznește să o ceară de soție tatălui ei. E o doamnă care știe să-și aranjeze chipul, părul și toaletele în oglindă în fiecare zi. Iese din biserică unduindu-și pelerina cu grație. Pășește mândră și când te privește, te cucerește.
E? N-aveam dreptate când spuneam că e o cochetă?
Un anume tip de cochetă. Iată cum o descrie în aceeași piesă îndrăgostitul Octavio.
Există ceva mai fermecător decât felul în care își scoate pelerina și pălăria? I-aș dărui sufletul de fiecare dată. O mie de suflete de-aș avea când îi văd părul, fie în valuri, fie strâns, prins într-o maramă subțire. Iar când îi privesc sandalele cu panglicile ce încing glezna, gratii aurite ale unui prizonier ce zboară, nu cred că există judecată care să nu se tulbure și să nu se aștearnă la picioarele ei.
Ne poftim, pelerina, sandalele, panglicile. Am impresia că bărbații aceștia îi admiră mai mult gătelile decât chipul.
Nu ești departe de adevăr. Arta de a se îmbrăca, de a se pieptăna, de a se machia, juca pe atunci un rol deosebit de important, împlinind frumusețea femeii spaniole. Ne putem închipui pe Belisa asemenea uneia din acele faimoase Maha din tablourile lui Ribera, Velázquez sau mai târziu Goya, așteptând-o să-și facă apariția ca să-i adreseze o declarație de dragoste, contele Enrique din Vitejiile Belisei își potolește nerăbdarea, imaginându-și-o pe aleasa inimii sale în fața oglinzii de toaletă.
De ce n-a părut ca să-i fie acestei câmpii Aurora, când soarele arată că-i ora din umbrele nopții să vie?
Își pune probabil veșminte de preț și curaj când se apare în zilele de sărbătoare precum Aurora înainte, în teatrul acesta înverzit, ea în mama lui Amor se schimbă.
Să-ți pui pălăria, Beliza, cu pană și negre dantele, deși n-ai nevoie de pene când aripi tu ai la picioare. Așa să te înfați oglinzii, sporește-ți în ea frumusețea, păzindu-te astfel ca nimeni ca tine la chip să nu semene. Doar tu trăsăturile tale le poți copia așa fel ca tu și cleștarul să fiți minciuni tot așa de frumoase. Iată acum crângul te așteaptă și în verde ai foșnire de plopi. Nu începe a cânta păsăretul cât timp tu aici n-o să vii, iar părul ți-l piaptă nelins. Să nu-l împletești în cosițe, căci plasa de fir d-o s-o vadă și pasărea atunci se va teme. Un șir de mărgele de sticlă la gâtul tău salbă să-ți fie, atunci când o lepezi, în perle să se preschimbe și ragul, și pune-ți și crine de aur și clopotul fustelor verzi, presară-ți în păr trandafiri, pantofilor fundele pune, să arăți tot așa de gătită la cap cum arăți la picioare, deși, draga mea, sunt gelos mai mult pe picioarele tale, căci nu ești modestă pe cât te arăți de înflorită în lume. Zadarnică-i șoapta de amor, căci cei ce se vor oratori susțin că nu vii să privești, ci doar ca să fii admirată.
Ce era acest crâng unde o aștepta contele pe Belisa? Un loc de întâlnire al îndrăgostiților?
Crângul era, ca și Prado, un loc de plimbare al societății elegante din Madrid. Aci veneau doamnele să se plimbe în trăsură, iar bărbații călăreau pe armăsari cât mai arătoși și mai bogat împodobiți, căci după înfățișarea calului era apreciat și rangul călărețului. Crângul era situat pe malurile micului râu Manzanares, unde veneau de altfel și servitoarele să spele rufăria familiilor nobile. Un memorialist al epocii, Antoine de Brunel, care a asistat la o serbare câmpenească în crângul de lângă Madrid, ne-a lăsat următoarea evocare.
Strălucirea acestei sărbători constă în primul rând în găteala femeilor care se studiază pentru a apărea în toată frumusețea lor. De aceea își pun hainele cele mai frumoase și nu-și uită nici chinovarul, nici ceruza, de la care împrumută cu această ocazie toate farmecele. Pot fi văzute în diverse chipuri în caleștile cavalerilor lor. Unele nu se arată decât pe jumătate și stau fie în mare parte voalate, fie cu perdelele trase, fie se lasă văzute cu perdelele date la o parte, făcând paradă de hainele și de frumusețea lor. Nu li se adresează cuvântul celor care sunt însoțite de bărbați. Celorlalte li se poate spune orice, vorbe dulci, îndrăznețe și libere, fără ca ele să se simtă jignite.
Tot așa intenționa și contele să-i se adreseze Belisei, deși nu se aștepta la un răspuns prea încurajator, deoarece frumoasa Belisa era prea bine cunoscută în Madrid pentru asprimea cu care își respingea pretendenții. În mofturile Belisei asistăm la un dialog în care chiar mama și unchiul ei se plâng de firea prea capricioasă a fetei.
Sunt unele femei ciudate ce îmbătrânesc nemăritate. Nimic și nimeni nu le place, iar anii lor se trec ades în mofturi fără rost, încât e ușor să ajungă a fi urâte. Și în zăbovirea la ale se duc frumoși ani și ei și încep iubirea să o cerșească.
Belisa să se asemuiască și ea cu astfel de femei?
Crezi că mai e vreo creatură atât de rea și obositoare? Crezi că e om să-i placă, oare? Averea ei peste măsură și frumusețea e răpitoare, făcut din strada noastră o bursă a celor ce au căzut în cursă. Un portughez întors se pare din Indii, un bătrân bogat, un genovez și un ostaș, un filfizon, un slujbaș și ultimul, un literat. Belisei nimeni pe plac, la toți cu sururi le găsește.
Nepoata mea păcătuiește. Mă ierte, dar nu pot să tac. echipeșă și e isteață, dar n-are dreptul la trufie.
Să recunoaștem însă că obiecțiile pe care le aduce Belisa unor pețitori ce îi se prezintă sunt pline de spirit și de bun simț. Merită să spicuim câteva dintre cele mai nostime. A avut un semn pe obraz, n-a fost bun, că-i roșu cu alt cavaler refuzat. D-un alt pețitor, spilcuit, lustruit ca în fața oglinzii, a spus răspicat:
nu dorm cu netotul acesta urât! La masă de-l văd am să-l cred farfurie.
În dialog cu mama ei, Belisa este la fel de ironică.
O cadră e omul acel. Mă întreb cum nu poate să-ți placă.
Te-ți place, mărită-te, dacă echipești cu unul ca el. Eu nu m-aș putea mulțumi.
De ce nu?
Pe când povestea, deodată am văzut că avea o mână postișă.
Ei și?
Vai, doamnă, acel ce visează al dragostei mele îndemn să aibă o mână de lemn? Și dacă, vorbind cu emfază de luptele de odinioară cu sabia lui ucigașă, văd mâna ascunsă în cămașă, că se desprinde și zboară?
Belisa, Belisa, sunt prea ostenită de atâtea capricii. Cui semeni când eu niciodată între semeni n-am fost cât ești tu de sucită?
Când spune adevărul cinstit, de ce de capricii m-acuzi?
Putea avea atunci să-mi răspuns ce avea cavalerul venit la noi din Toledo.
Da, da, și cred că dreptate o să-mi dați.
Ascult.
Avea ochi bulbucați, privirea tăcită avea. Și dacă se uită astfel când e îndrăgostit, cum ar fi când prea furios m-ar privi?
Belisa!
Ce bine, scăpai și de el. Privindu-l, tot timpul îmi păruse că-i riga Don Pedro cel Crut din Santo Domingo.
Bine, s-aud ce avea următorul.
Iisuse!
Să nu te-a prins!
Ăla avea o buză ascunsă în mustață. Era ca un câine la față, iar supa ca prin jaluzea părea cu o strecoară în gură. Din lapte mai les ne-ar sorbi.
Dar ce te-ar putea mulțumi?
Bărbatul a ajuns murătură.
Ultima replică, aparținând slujnicei Flora, exprimă dezaprobarea față de excesiva râzgheală a Belisei, față de ifosele ei datorate în primul rând opulenței în care fusese obișnuită să trăiască și educației primite într-o familie putred de bogată care îi satisfăcea toate chefurile. Ea însă și-o recunoaște într-un monolog din mofturile Belisei.
Căci indiile orientale în casă aduceau numai spor cu ploaia comorilor lor, umflând mari zboare de jale, sipetele tatălui meu cu perle și reci diamante, cu aur râfnit de galante și argint să tot cheltui mereu. Părinții mei dragi, într-atât ținură la mine, încât zvârliră mulți bani nebunește pe orice gătel aș fi vrut. Dar vezi, nebunia de atunci atât m-a făcut de încrezută că n-au reușit până acum un soț să mă aleagă, sărmanii. Vreo 30.000 de ducați îmi vor reveni numai mie din marile lor bogății. Deci nu calitățile mele acum îi atrag pe bărbați să vină la noi, ca apoi văzându-mă să mă iubească. Prea năucită de această avere așa mare și poate de mintea mea sprindenă și de chip plăcut înșelată, eu nazuri atâtea am făcut încât am ajuns, draga mea, să fiu arătată la curte cu degetul atunci când apar.
Nu în zadar Lope de Vega prin gura Belisei numește sipetele cu aur ale tatălui ei mari izvoare de jale. Aurul trimis de conchistador din America, din Indiile Castiliei, cum se spunea pe atunci, aduceau cu sine nu puține fenomene sociale detestabile, iar unul din cele mai infame a fost reintroducerea sclavajului. An de an erau capturați din Africa, mai ales pentru a fi trimiși peste ocean, mii de sclavi negri, iar în secolul al XVI-lea începuseră să apară și sclavi de rasă albă. Scriitor umanist Lope de Vega condamnă vehement această barbarie. Mai mult chiar, în mofturile Belisei, eroina lui Lope de Vega se îndrăgostește de un sclav, ceea ce o îndeamnă să rostească fraze de-a dreptul revoluționare pentru vremea aceea, în favoarea egalității de drepturi a tuturor oamenilor.
Blestem pe acel ce a scornit legi pentru noi inegale, spre înfrângerea inimii noastre și a cinstei știrbite. Blestem.
Stăpână, ce pot să-ți răspund? Mă mâni și sufăr cu tine și tac, ca să nu te jicnesc. Și totuși, nu pot să-ți ascund că întreci orice fel de măsură.
Frumosul nu poate rămâne el însuși oriunde în lume? Nu-i tot diamant diamantul când după ce a fost dezgropat mănușa l-ascunde sub ea?
Belisa întrecea într-adevăr orice măsură permisă, afirmând că diamantul e tot diamant, fie că se află în pământ sau pe o mână de aristocrat, cu alte cuvinte, că frumusețea și valoarea rămân aceleași oricui ar aparține. Că deci fiecare om trebuie judecat numai în funcție de meritele și însușirile sale, iar nu de starea socială.
Mm-hmm. Și totuși Belisa nu ezită să ceară ca sclavul Felisardo să fie însemnat pe obraz cu fierul roșu, iar apoi să fie pus în lanțuri cu belciug la gât.
O face numai din gelozie, într-o pornire pătimașe precum e firea, dar care nu-i atenuează cu nimic dragostea pentru Felisardo.
Vreau sufletul, Flora, atârnând să-mi las pe chipul frumos.
Tot frumos, ți se pare?
Da. Fierul a făcut frumusețea mai mare, lăsând două stele aprinse în obraz. De ce a vrut cerul așa? Trebuia doar astfel să înfrângă ciudata împurtare. Iubind după un sclav, plânge inima mea. Și tot mai geloasă pe o sclavă oarecare. Ah, Flora, ce rele îndemnuri mi-ai dat. Pe sclavi înfierându-i, așa cum ai zis, și poarta nădejdii de atunci am închis.
De aceea ți-am dat un asemenea sfat, căci altfel de mult se putea întâmpla să-ți fie onoarea știrbită.
Ce mijloc să încerci acum, dragostea mea, neliniștea crudă să o văd potolită. Cum pot să ating mâna sclavului meu?
Zău, strașnică treabă, nu am ce să spun. Ești tu năzuroasa de până acum?
Nimic nu-i capriciul când dragostea e zeu.
Lope de Vega era un prea iscusit dramaturg ca să nu țină seama în orice situație scenică de individualitatea personajului său. Chiar și în erezia sa amoroasă atât de exaltată, Belisa rămâne aceeași femeie răsfățată, sclifosită, capabilă de orice șiretlic pentru a-și satisface toanele. Ea se preface mereu că leșină în brațele lui Felisardo.
Ascultă în ce fel anume ea, care în două în parte bomboana s-o poate înghiți. Ea care într-o singură zi ceru și într-o singură oră, de două ore sânge să-i lase, ca dat peste o broască pe drum. Ea într-una leșină acum și întocmai cum după auroră simt soarele în calda lumină și ea îndrăgostită se arată de sclavul acesta. Și îndată el este chemat când leșine să o scape de moarte. Și până îi trece, ei stau mână în mână, căci inimii, zice, îi dispare durerea în clipa în care îi atinge o unghie doar.
Pasiunea Belisei sporește cu atât mai mult cu cât Felisardo nu răspunde favorabil iubirii sale.
Nu poți de la mine să ai mai mult ca o mână muncită și aspră, încă-i silită să facă corvoadă la cai.
Doar mâna aceasta mi-e lac.
Și atunci, dacă eu vă fac bine, de ce mă înfierați tot pe mine? Așa am răsplătiți tot ce fac? De ce sunteți crudă cu mine când spuneți că medic vă sunt?
Fiindcă aș intra în mormânt o zi de-aș trăi fără tine.
Ce sclav necăzut în greșeală își chinuie glezna în fiare.
Hai, sclavule, strânge-mă tare și nu-mi cere acum socoteală. Aici, vai ce tare mă doare.
De ce suferiți înălțime?
De dorul de-ai da celui care n-a vrut să-mi ceară o favoare întreaga mea grație.
Bine, dar asta e durere.
Nu știu. Îmi intră în ochi tâlhărește un fel de grăunțe. Așa fine că soarele abia le zărește. Și astfel pătrund mai târziu în inima-mi slabă pe care o gâdilă, dându-mi o stare de vis. O visare plăcută.
În cele din urmă vom constata că Felisardo nu era sclav, ci un senior care se ascundea din cauza că rănise un om în duel. Lope de Vega arată astfel un respect formal față de prejudecățile vremii, față de legile de fier ale onoarei nobiliare. Codul onoarei era foarte strict în Spania secolului al XVII-lea. Reputația unui cavaler sau unei femei era mai importantă ca orice și trebuia apărată sau răzbunată chiar și cu prețul vieții. Firește că virtutea unei fete trebuia păzită cu deosebită grijă.
Judecând după numeroasele piese ale lui Lope de Vega sau Calderon de la Barca, fetele găseau tot felul de vicleșuguri pentru a se sustrage supravegherii părintești.
Acesta este și punctul de plecare al comediei Apele Minerale din Madrid, care pune în lumină rafinamentul feminin, viclenia, ascuțimea de minte a Belisei. Ea se pricepe ca nimeni alta să înșele vigilența preacuvioasei mătuși, însărcinate să stea de strajă cu mințeniei sale. Iată-le pe amândouă ieșind de la biserică. Mătușa Teodora, în veșmânt de călugăriță, îi dă lecții de smerenie și de bună purtare, în vreme ce Belisa schimbă priviri pe furiș cu adoratul ei Lisardo.
Ținută și modestie, ținută în felul de a păși, fără să te grăbești, iar modestia înseamnă să privești doar în pământ.
Fac precum mă povățuiești.
De ce te-ai uitat la cavalerul acela?
Dar nu mi-ai spus să mă uit doar în pământ? Bărbatul acela nu înseamnă și el pământul?
Pământul pe care îl calci, am zis.
Pământul pe care îl calci e acoperit de pantofi și de rochie.
Frumoase vorbe pentru o tânără domnișoară. Pe sufletul mamei tale din ceruri am să-ți scot din cap toate aceste vicleșuguri. Iar te uiți la el?
Eu?
Da. Și acum nu ai făcut un semn?
Ai zăpăcit cu atâtea întrebări și răspunsuri și era să cad. Căutam ceva de care să mă sprijin.
Cade, ajută. Stăpână, iertați-mi mâna înmănușată.
Unde s-a mai pomenit așa ceva?
Vă sunt recunoscătoare, cavalere. De n-ați fost dumneavoastră, aș fi căzut.
O, doamnă, ar fi căzut un îngeraș. Ori cea mai strălucitoare stea luminată de soare.
Încep să înțeleg. Domnule cavaler, mergeți cu Dumnezeu.
Domnul să vă aibă în pază.
Era să cazi și ești încântată că ăsta ți-a oferit mâna.
Iar dumneata o să fii fericită că mă poți bate la cap o săptămână pe chestia asta.
De ce te uiți înapoi?
Nu crezi că-i înțelept să văd unde m-am împiedicat ca să nu mi se mai întâmple și altă dată?
Crezi că nu-ți înțeleg și retlicurile? Și acum? Nici acum nu te-ai uitat la domnișorul acela?
Ba da!
Și recunoști fără rușine.
Nu-i firesc să-i mulțumesc dacă m-a ajutat.
Ah, noroc că ajungem îndată acasă.
Când Lisardo și slujitorul său Beltran pătrund în casa ei travestiți în medici, răspunsul Belisei la întrebarea falsului doctor Beltran este o capodoperă de vorbire cu două înțelesuri.
E, și acum să-mi spuneți ce simțiți și mai ales să-mi spuneți adevărul.
Mă simt foarte singură și aș vrea să vorbesc cu oamenii, să mă împrietenesc cu ei. Mă uit pe fereastră, văd lume multă, dar nu ceea ce doresc. Și-mi trece cheful de a mai sta la fereastră. Simt în dreptul inimii ceva ca o greutate care mă apasă și mă împiedică să respir. Când mă simt mai veselă, în fața ochilor îmi apare chipul unei mătuși care mă împiedică să privesc în jur. Aș vrea să mă înțelegeți. O mătușă adevărată, în carne și oase, care mă plictisește și mă nepunește, interzicându-mi să mă uit la oameni. Dumnezeu să mă ierte de păcătuiesc, dar n-am auzit ca vreuna din porunci să fie să nu-ți privești aproapele. Pe lângă toate acestea, starea mea proastă parcă-mi strânge inima într-o gheară și nu mă lasă să vorbesc. Aș vrea să vorbesc și nu pot. Acum însă mi-am pus speranța în Dumnezeu și în dumneavoastră că mă veți vindeca.
Călugărița Teodora se află la antipodul Belisei și conflictul lor permanent e unul din mijloacele artistice prin care dramaturgul își caracterizează eroina principală.
Îți spun să nu te apropii de bărbați, să te uiți la ei, dar să nu-ți pierzi capul, pentru că iubirea te orbește când o privești de aproape. Dacă te apropii prea mult, ai să sfârșești ca fluturașii care orbiți de lumină se apropie de ea și ard.
Doamne Dumnezeule, ce fire mai ai și tu! Dacă o să mă bați la cap tot timpul, nu o să-mi folosească nici cura de apă, nici plimbările. Știi doar că doctorul mi-a recomandat să văd lume și să-mi fac toate poftele. Știi că ăsta e leacul pentru boala mea și mă îndepărtez de oameni.
Dar nu vrei să te las să vorbești cu tinerii aceia.
Dar cu cine să vorbesc? Cu vitele înțeleaptă.
Doctorul a zis că trebuie să te plimbi.
Și să văd lume, să vorbesc cu oameni și mai mult să mă plimb cu oameni.
Privește mai bine această fântână răcoroasă, al cărui susur îți alungă orice tristețe din suflet. Privește copacii plini de verdeață, ca să uiți parcă sub baldachinul lor orice durere. Vorbește cu ei și vei uita de singurătate.
Frumoase sfaturi, dar oare îmi vor răspunde?
Sigur că da.
Domnilor copaci, venisem cu buna intenție de a-i vorbi de suferința mea celui care mi-a provocat-o. Pentru această întâlnire mi-am înarmat inima și mi-am luat în teritoare. Dar din pricina obrăsniciei unei persoane care nu mă lasă să vorbesc, de aici înainte mă voi înarma cu multă, multă, multă răbdare. Mi-am petrecut întreaga noapte așteptând zorile, dar în zadar, fiindcă nu pot vorbi, vă implor, verzi copaci, să dați mărturie că sunt credincioasă. Iar pe tine, laur verde, să-ți amintești de suferințele mele.
Așa voi face fără îndoială și asemenea îți cer să faci și tu.
Ce-a fost asta?
Copacul mi-a vorbit.
Copacul?
Da, doamnă.
Unde s-a mai pomenit atâta nerușinare?
Și asta te supără. Ajută-mă, cerule, să suport toate nasurile.
Crezi oare că n-am înțeles ce ai vorbit cu copacii?
Tu vezi în toate numai rele.
Dar unde vezi tu un laur pe aici?
În grădinile de la Geronimo sunt atâția încât pot să le vorbesc.
Și vezi de aici?
Pune-ți voalul și hai să ne întoarcem acasă, că ți-am înțeles jocul. Acum știu și ce-i cu boala și cu apele acelea, am priceput totul. O să-i spun și lui taică-tu că totul e doar născocire. Hai, pune-ți voalul repede.
Așa, descălește-mă, ceartă-mă. Nu te uita că mă chinuiești. O să mor din cauza ta. Încuie-mă în casă cu răul meu, să mă ucidă durerea, melancolia. Să nu mai răsară soarele pentru mine. Toată viața mea să fie la fel. Vrea Domnul ca în mai puțin de o lună să mă vezi cu alte veșminte. Acolo unde mă împingea sprimea ta. Să fii mulțumită când mă vei vedea în mormânt. Cred că nici în groapă nu ți s-ar părea că sunt destul de bine păzită. Da, Domnul, să mă îmbolnăvesc mai tare. Inima să mă înceteze să mai bată și să dau în boala copilului.
Hai să mergem.
Hai, căleșină.
Ieșind acum din Rolf, ce părere ai despre Teodora?
Aceeași părere ca și Belisa, că puritanismul și cucernicia călugăriței nu sunt decât mască și prefăcătorie.
Ai perfectă dreptate. Falsul bigotism era o plagă a epocii și ținta unei bogate literaturi satirice. Poetul provençal Anibal de l'Ortigue, după o vizită în Spania, lansa următoarea epigramă:
să porți mereu mătănii, rugându-l pe cel veșnic, să debitezi într-una la vorbe gogonate, să aranjezi în templu o întâlnire tandră, pe lângă închiziție chiar iadul să pălească, acestea-s ale curții spaniole scumpe haruri.
Se ajunsese până acolo încât călugărițele puteau avea curtezani semioficiali care le făceau ochii dulci printre gratile sau pe lângă zidurile mănăstirilor, unde se puneau la cale fără prea multă prudență tot felul de intrigi galante.
Prin urmare, ideea lui Lisardo, ca prietenul său Riselo să-i facă curte asidu a Teodorei spre a abate atenția de la Belisa, nu era chiar atât de hazardată.
O câtuși de puțin. Tactica reușește, cu cernice ipocrite îi se aprind călcâile, nu mai are ochi decât pentru Riselo și în acest timp Belisa, sub pretextul curei de ape minerale, poate petrece în voie cu iubitul ei. Atât de liber încât după vreo 4 luni e nevoită să se recunoască însărcinată. Scena în care Belisa destăinuie totul mătușii sale deosebit de greitoare pentru moravurile erotice ale secolului.
Oh, draga mea nepoată, taică tu are niște bănuieli, văzându-te parcă mai suferindă după tratamentul acela. Spune-mi ce ai, sincer. Ai fost înșelată în iubirea ta? Știi că bărbații sunt foarte ipocriți. Fac pe umilii, pe cinstiții, până ți apucă un deget, dar pe urmă ți-au toată mâna și nu mai dau drumul prăzii până ce onoarea nu mărturisește că e prea târziu ca să mai fie păzită. Taică tu s-a informat despre doctor și a aflat că nu există niciun medic Beltran și asta l-a pus pe gânduri în legătură cu cinstea ta. Da, am reușit să-l mai potolesc, spunându-i că am fost tot timpul cu tine, dar el crede că în timpul plimbărilor eu adormeam și tu... Și de fapt are dreptate. Trăiam parcă într-un vis de câte ori auzeam sirena din mările pierzaniei mele. Frumos vis mi-ați oferit voi amândoi împreună cu Riselo. Eu dormeam încrezătoare, iar voi trăgeați sforile. Bine știu că m-ați îndepărtat de la drumul virtuții și am lăsat deoparte credința trădătorilor ca să vă ajut mai mult decât aș fi voit în dragostea nebunească. Am lăsat deoparte rugăciunile și mătăniile pentru scrisorile tâmpite și dulcegi cu scopuri josnice și potrivnice cinstei. Pe urmă, am vrut să mă mărit eu, care n-aș fi schimbat împărăția întregii lumi cu cea mai mizeră schimnicie decât cu prețul ființei mele. Vezi unde am ajuns? Eu înșelată, fără Riselo, și cred că și tu la fel de bagiocorită. Dar ar Domnul să mă înșel!
Scumpa mea mătușică, de vreme ce bănuiești că sufăr, ascultă cu atenție. Tânărul acela care m-a zărit la biserica San Sebastian mi-a aruncat mii de priviri înfocate. Apoi, printr-o mișlocitoare, mi-a spus că mă iubește. Mi-a făcut jurăminte. Suntem făcuți din carne, nu din piatră. Și fiarele sălbatice se lasă prinse dacă le hărțuiești mult. Bronzul cel mai tare se topește la foc și se împrăște în mii de figuri și nisip. E oare de mirare, doamnă, că ca slăbiciunea unei femei să cedeze în fața stăruințelor unui bărbat? Ca să-i pot vorbi, m-am prefăcut suferindă, palidă, bolnavă. Tânărul l-a trimis pe valetul lui, Beltran, să mă îngrijească suferința și a aranjat cu prietenul lui să se prefacă îndrăgostit de tine, ca să ne lași în voie. Falsul doctor, în loc de siropuri, mi-a dat un colier de perle și coral montat în aur. Și taică meu își închipuie ce prostie, că eu iau tot felul de leacuri și fierturi de buruieni. Toată luna mai, eu și Lisardo ne-am plimbat prin crâng și prin prado, unde aerul fremăta de muguri ce stăteau să plesnească. Într-o zi, pe când eram în Soto, pe unde curge limpede Manzanares, tu te-ai îndepărtat cu Riselo la o aruncătură de piatră. Nu, mătușică, mai degrabă la o aruncătură de săgeată, pentru că atunci ne-a săgetat Cupidon. Lisardo îmi spunea vorbe pline de cuvință, dar cum florile încărcate de rouă îmi zâmbeau în dimineața proaspătă, nu știu cum m-a luat frigul. Știi că eu sunt delicată. Și mi s-a făcut rău, rău ca niciodată. Și atunci, acolo în iarbă,
mă întreb cum pot să te mai ascult, Belisa.
Mătușă, o iubire începută la biserică e pe gustul Domnului. Lisardo să fie soțul meu.
Cum să fie, Belisa, când nici n-o să mai poți vorbi cu el? Taică tu vrea să te mărite cu vărul tău, Octavio, și când o să se vadă tras pe sfoarare să turbeze și e în stare să vă omoare.
Dar pot eu să mă mărit în starea asta?
Nu, dar cum să găsim o soluție convenabilă?
Mă întreb și eu.
Să amânăm căsătoria și după ce naști într-o mănăstire, îți vei redobândi libertatea și îți vei spăla rușinea pocăindu-te și slujind pe Domnul.
Se recurgea pe atunci frecvent la asemenea vicleșuguri spre a ascunde consecințele unei iubiri nelegitime. Dar înșelătoria nu reușea întotdeauna, cum pare a nu-i reuși Belisei încercarea de a amâna căsătoria cu Octavio, astfel încât eroina noastră este cuprinsă de disperare.
Mătușă, dacă inima mea a suferit atât auzind de căsătorie, ce o să se întâmple acum? Cred că o să pierd mințile.
Întotdeauna când iubești, îți pierzi mințile. O știu pe pielea mea.
Spune-mi, Teodora, dacă taică-mea mă obligă, pot să mă mărit în situația asta? Ce încurcătură teribilă! Ar fi foarte bine să-i spun lui Octavio ce mi s-a întâmplat. Dar sunt femeie de neam și ar însemna să-mi pătesc singură onoarea. Să vorbesc poate cu un preot, un duhovnic, să-i spune el totul lui tata. Da, mi-e teamă de furia lui. Blestemate fie scrisorile de dragoste, mângâierile, iubirea! Lingușitori fățarnici, prieteni falși și cruzi! Ce o să se întâmple cu mine? Ce bine ar fi fost să nu-l fi văzut niciodată pe Lisardo, să nu mă fi consultat niciodată pe Beltran, să nu fi făcut nicio cură de ape minerale și să nu mă fi plimbat niciodată pe malurile râului Manzanares. Acolo își spală rufele toată curtea, iar eu mi-am pătat onoarea.
Remușcările Belisei par sincere.
E o frică sinceră, căci părinții, spre a-și răzbuna onoarea întinată public, nu se tădeau înapoi de la acte sângeroase. Cât despre căință, pentru spanioli și spaniolele acelei epoci, penitența nu era deseori decât o pavăză spre a putea păcătui din nou. Se povestește că însuși regele Filip al IV-lea ar fi cerut călugărițelor din mănăstirea Agreda să facă penitențe pentru ca cerul să-i treacă cu vederea repetatele păcate trupești.
Bigotismul și noțiunea sacră a onoarei ar fi trebuit să impună moravuri foarte severe, ceea ce nu rezultă însă din comediile lui Lope de Vega.
Istoricii atrag atenția cât de fățarnice și goale de conținut erau aceste principii. În ciuda tuturor opreliștilor formale, purtarea femeilor era foarte liberă, chiar îndrăzneață.
Ele se bucură de o mare libertate și merg pe străzi ziua și noaptea, la fel ca bărbații, intră ușor în vorbă și au replica pe vârful limbii. Dar ele dau dovadă de atâta libertate încât trec uneori dincolo de marginile modestiei și de limitele cinstei.
Am citat mărturia călugărului italian Confalonieri, consemnată în anul 1595. Să nu ne mirăm așadar că în piesa lui Lope de Vega, Vitejiile Belisei, o vom vedea pe eroină travestindu-se și ieșind noaptea pe străzi să-și pândească rivala, care la rândul său nu pregeta să se laude în gura mare cu vizitele nocturne ale amorezilor ei.
Solicită data de post sărmanului Juan, peste noapte, căci mi-i drept să umble cu voi prin crâng și poene, în caleaș, cătrăsură sau poștalion, și când întunericul vine, să-mi spargă fereastra cu pietre și poarta cu al spadei mâner. Cu forța pătrunse la mine, lănțugul acesta aruncându-mi, Atât m-a rugat să-l ascult, încât l-ascultai speriată, a plâns în sfârșit.
Asta noapte? Putere cerească, o crotește-l.
La mine pe pat l-am lăsat să stea doborât de leșin. I-am dat să-l trezesc oranjadă și un pumn de pesmeți îndulciți.
Noroc că aveați oranjadă. Seniora, de n-ați fi avut sărmanul în beznă pierea. Putere cerească, o crotește-l.
Mi-a spus despre voi mii de rele, că zilnic la ușa lui bat femei, mesagerele voastre, că ați fost atunci seara la el și că-l urmăriți pretutindeni.
Sunt umbră pe urmele lui, că l-aș urmări, vi s-a plâns. Putere cerească, o crotește-l.
Replicile Belisei, pe jumătate ironice, pe jumătate amenințătoare, lasă să transpară o gelozie sălbatică, nestăpânită, trăsătură pe care o întâlnim adesea în teatrul spaniol. Căci, după cum remarcă toți cercetătorii vieții și ai caracterului iberic, gelozia este pe aceste meleaguri la fel de devorantă ca și pasiunea erotică însăși. Să ascultăm cuvintele unuia din cei mai profunzi comentatori ai spiritului spaniol, Salvador de Madariaga.
În fapt, iubirea este în Spania pasiunea omenească și viguroasă la care trebuia să ne așteptăm. Este absolută, completă, exigentă și istovitoare. Ea cere capitularea deplină a celui iubit și o posesiune necondiționată. În Spania, așadar, iubirea este geloasă. În primul rând, de frică să nu piardă ființa iubită, dar și mai mult, probabil, pentru că nu poate suporta ideea că o parte din frumusețea ei este sustrasă adevăratului posesor. Iubita devine cu atâta intensitate parte integrantă a celui iubit, încât orice mișcare ce tinde să o îndepărteze de amant este simțită de acesta ca o sfâșiere intolerabilă a propriei sale ființe.
Găsesc în Vitejile Belisei un pasaj foarte expresiv în care eroina descrie starea sufletească prin care trece în timp ce cavalerul de care s-a îndrăgostit îi împărtășește dragostea lui pentru o altă femeie. Când spuse acestea, aș fi vrut să-i smulg ochii lui trădători ce au plâns pentru alta. Vezi câtă invidie jalnică în mine? Sfârși spovedania apoi, astfel văicărindu-se, încât în clipa aceea am vrut să-l zvârl din trăsură afară, eu fără de suflet, iar el plângând, abia am ajuns la mine acasă spre prânz, poftindu-l să intre, a răspuns jurându-mi supunere că pe viață mi-e sclav, și apoi și-a luat rămas bun și a plecat să-și vadă iubita. Am rămas așa de năucă, încât eu nu știu de ce și pe cine iubesc și urăsc. Gelozia mă tem că mă face nebună. Pe mine astfel se răzbună azi Venus și Amor, tiranii de care am râs acuzându-i până mai ieri de amăgire. Schimbai deci veșmintele în doliu, curajul cu nevolnicia, mândriei cerui umilința și în lanțuri mi-am pus libertatea. La rău nu mai merg, nici la Prado, mă supără toate și sunt o viperă față de muzică, iar față de flori și fântâni sunt numai venin, sunt și nu-s. Trăiesc sau mă înșel? Nu mai știu, năucă cum sunt, dacă suflet mai am, dacă el mai există.
Gelozia mistuitoare și nesăbuită provoca nu rare ori încăierări sângeroase, încăierări la care, dacă ar fi să-l credem pe Lope, participau uneori și femeile. Căci iată pe Belisa punând mâna pe spadă ca să ia apărarea unui chipeș cavaler atacat de vreo 4 vrăjmași.
Atunci am sărit din trăsură și, fără a gândi, am luat spada birjarului care privea la dânsii de lângă armăsari, tot numai tutun și mustăți, de parcă ar fi fost el nebunul din piață privind din balcon, eu contele de Castiliana în luptă cu lei. Luând parte direct cavalerului meu, ca un rodomonte mă așez alături. Părea cam ciudat. Văzând dar că sunt de la curte, își luară umiltă-l pășița cei ce sălbatici sosiră.
Într-o altă scenă, Belisa, îmbrăcată bărbătește, salvează cu pistolul în mână viața iubitului său Don Juan, câștigându-i totodată și inima, până atunci încă înrobită Lusindei.
Au venit să-l omoare pe Don Juan, lui mă alături.
Iar eu te urmez.
E o nobilă faptă, te încredințezi finea, dușmanul să-l scap de belea.
Hei, cavalerus, foarcaia mea!
Treci de-ți dă mâna!
Octavio, stai! Sunt 4, iar 2 au arme de foc.
Nenorocirile de mine își bat joc.
Întoarce-te și nu ataca.
Arme de foc în Madrid? Zău, așa sunt lucruri îngrozitoare.
Totu-i posibil când vor să o omoare.
Spaima de plumb i-a făcut să dispară.
Mă salvară acești cavaleri.
Și-au luat tălpășița cei 2 scutieri. Nu cred că a fost contele, prea secărară.
Să știu de cu putință aș vrea, seniorilor, cui datorez viața mea hărțuită de atâția dușmani ca o fiară?
Viața lui se datora curajoasei Belisa, care își făcuse apariția cu două pistoale la brâu. Dar fără a mai intra în amănuntele intrigii, te-ai convins desigur că Belisa este un personaj exponențial pentru epoca ei, ca și pentru temperamentul feminin spaniol în genere. În acest personaj se împerechează pasiunea și violența simțurilor cu cochetăria, mândria trufașă cu istețimea și spiritul întreprinzător, dar și cu un răsfăț care merge până la excentricitate. Dintr-un anume punct de vedere, Belisa poate fi socotită o precursoare a prețioaselor ridicole ale lui Molière. De altfel, Molière, care îl citea cu încântare pe Lope de Vega, printre lecturile sale certe, numărându-se și mofturile Belisei, are și el o Belisă în comedia Femeile Savante. Și chiar dacă această Belisă nu seamănă întru totul cu modelul ei spaniol, fiind o fire rațională și nu pasională, reminiscențele din Lope de Vega sunt vizibile în fandoselile ei pline de afectare, de asta dată cu o coloratură livrescă. Iată, împreună cu o altă prețioasă ridicolă, dăscălind-o pe bucătăreasa Martin.
Deconstruiești o frază, o întoarce și o distruge. De legile vorbirii, orice ei face, fuge.
Cu dăscăleala ar merge. Amintării, ce să zic, din păsăreasca voastră nu pricep nimic.
Cum? Păsărească limba ce-și caută temeiuri în logica stringentă, în bunele obiceiuri?
Vorbesc frumos atunci când s-a înțeles ce zic.
Și cred că și vorbăria nu-i bună de nimic.
Ei bine, iată-i stilul. Luați-vă, rog, aminte. Și cred căci vorbăria...
Ce țeastă fără minte. Cu toată insistența depusă în mod direct, noi n-am putut obține să te exprim corect. Cuvântul căci înseamnă fiindcă, înțelege. Cuvântul că se cere ca fraza să se lege.
Ai înțeles? Vorbim într-o doară, cum ne-a venit la gură.
N-am fost să facem studii, nici la învățătură.
Cum să rezici? Se poate? Ce pleonasm oribil. E în stare să sfâșie timpanul meu sensibil?
Ție mintea grosolană de parcă ar fi toval. Vorbește tine însă-ți, de ce treci la plural? Jicnești mereu sintaxa, abunzi în solecisme.
Ba, nu jicnesc nici taxa și nici nu mă înfund în cizme.
Oh, ceruri!
Iei sintaxa în sens ucit, deși de unde e cuvântul ți-am spus mereu.
Mai știi? De prișaios să fie, pontoaz, o tăi. Mi-e frică că tot nu o să-mi prea pese de dânsul.
Ce mojică! Sintaxa ne învață. Când de un nominativ, de un adjectiv e vorba sau de vreun substantiv...
Fai cu coană! Dar jur că n-am știință să-i fi văzut pe ăștia.
Ce chin, ce suferință!
Sunt nume de cuvinte. Și fraza când o începi să știi să împaci pe unul cu celălalt. Pricep!
O strănepoate mai îndepărtată a Belisei găsim la Federico García Lorca în scurta, dar celebra piesă Iubirea lui Don Perlimplin cu Belisa în grădină. Belisa lui Lorca trăiește visul unei iubiri exaltate, iar mult mai vârstnicul ei soț Perlimplin, pentru a-i satisface acest capriciu, se decide să joace pentru o seară rolul unui tânăr și romantic îndrăgostit.
Ce voci umplu cu armonia lor dulce aerul nopții! Am simțit căldura și greutatea ta, tinerețe încântătoare a sufletului meu. Ramurile se mișcă. Văd în fundul grădinii silueta unui bărbat înveșmântat într-o mantie roșie. El trebuie să fie. Vino, dragostea mea, ca o iasomie plutind pe ape, fără rădăcini. Cerul se va revărsa peste umerii mei jilavi. Noapte, noaptea mea de izmă și lapis lazuli.
Ce faci aici?
Mă plimbam.
Doar atât?
În noaptea senină.
Ce făceai aici?
Nu știi, Perlimplin?
Nu știu nimic.
Chiar tu i-ai dus mesajul meu.
Belisa, încă mai aștepți?
Cu mai multă înflăcărare ca oricând.
De ce?
Pentru că iubesc.
E bine, el va veni.
Simt prin veșmintele sale parfumul trupului său. Îl iubesc, Perlimplin, îl iubesc. Mi se pare că sunt o altă femeie.
Acesta e triumful meu.
Ce triumf?
Triumful imaginației mele.
Este adevărat că tu m-ai ajutat să-l iubesc.
Iar acum te voi ajuta să-l jelești.
Ce? Perlimplin, ce spui?
E ora.
El va veni aici într-o clipă.
A sărit zidul grădinii.
Drapat în mantia sa roșie.
Roșie ca sângele său.
Ce vrei să faci?
Belisa, îl iubești?
Da.
Ei bine, dacă îl iubești atât de mult, n-am să-l las să te mai părăsească niciodată. Ca să fie cu totul al tău, m-am gândit că cel mai bun lucru ar fi să înfig acest pumnal în inima sa galantă. Ți-ar plăcea asta?
Pentru numele lui Dumnezeu, Berlin plin.
Când va fi mort, îl vei putea lua atât de frumos și de ferchezuit și îl vei putea mângâia în patul tău, fără teama că va înceta vreodată să te iubească. Te va iubi cu dragostea infinită a morții, iar eu mă voi elibera de coșmarul întunecat al ființei tale magnifice. Ființa ta pe care nu o voi descifra niciodată. Ah, iată-l că vine. Să merge, Belisa, să merge.
Marcolfa! Adu-mi spada de sufragerie, vreau să-i tai gâtul soțului meu. Dom pe vin plin, soț rău, dacă-l ucizi, te ucid.
Iată-l printre ramuri, drapat în larga sa mantie roșie. E rănit, se clatină, dragostea mea. Cine te-a rănit la piept? Cine ți-a deschis vinele ca să-mi umpli grădina cu sânge? Dragul meu, nu-ți mai ascunde fruntea sub mantie. Lasă-mă să-ți privesc fața măcar o clipă. Cine te-a ucis? Cine?
Soțul tău m-a ucis. Cu acest pumnal de smarald.
Pe limplin tu erai.
Soțul tău a fugit peste câmpuri și n-ai să-l mai vezi niciodată. M-a ucis pentru că știa că te iubesc ca nimeni altul. Înfigând pumnalul în mine, striga: Belisa are acum un suflet.
De ce ai făcut asta? Ești rănit cu adevărat.
Pe limplin m-a ucis. Ah, oh, domn pe limplin, flăcău bătrân, manechin fără vigoare, tu nu te puteai bucura de făptura Belisei. Ființa Belisei era făcută pentru mușchi mai tineri și buze fierbinți. Eu, pe de altă parte, iubeam numai făptura ta. Făptura ta. Dar el m-a ucis cu această ramură incandescentă din pietre prețioase.
Ce ai făcut?
Nu înțelegi. Eu sunt sufletul meu, iar tu ești făptura ta. Îngăduiem în acest ultim moment, de vreme ce m-ai iubit atât de mult, să mor îmbrățișându-ți trupul.
Da, dar tânărul înrăgostit, de ce m-ai desamăgit?
Tânărul?
Știam. Acum giulgiul său va fi roșia haină tinerească în care obișnuia să umble pe sub propriile sale balcoane.
N-aș fi crezut niciodată că drumurile sale sunt atât de întortocheate.
Ai descoperit-o prea târziu. Am să-i fac o coroană de flori ca soarele în miez de noapte.
Plin, ce ai făcut? Plin.
Belisa, acum ești o altă femeie. Ești îmbrăcată în sângele superb al stăpânului meu.
Cine a fost acest bărbat? Cine a fost el?
Frumosul adolescent, a cărui față n-ai să o vezi niciodată.
Da, Marcolfa, iubesc. Iubesc cu toată puterea cărnii și a sufletului meu. Dar unde este tânărul în mantie roșie? Doamne, unde e el?
Domn Perimplin, dormi în pace.
Domn Perimplin.
Auzi? Domn Perimplin.
Domn Perimplin.
O auzi?
Un final tragic.
Capriciile unei femei pot ucide, nu știai?
Credeam că Belisa e un personaj de comedie.
Nu numai. În țesătura caracterului ei se împletesc reflexe comice și tragice. De altfel, Lope de Vega e unul din primii autori dramatici ai lumii care au cutezat să încalce tradiționala barieră dintre comedie și tragedie. Mm-hmm. Mi se pare de aceea că încheierea cea mai potrivită a scurtei noastre analize ar putea o constitui chiar cuvintele lui Lope din eseul său intitulat Arta nouă de a scrie comedii în zilele noastre. Tragedia amestecată cu comedia și Terențiu cu Seneca va face ca o parte să fie gravă, iar alta ridicolă. Această variație provoacă multă plăcere, iar natura ne este un bun exemplu, căci tocmai prin această variație ea este frumoasă. Thank you.
ați ascultat biografia unui personaj, Belisa, scenariu radiofonic de Andrei Băleanu. Au interpretat Irina Mazanitis, Silviu Stănculescu, Dana Dogaru, Simona Bondoc, Dorina Lazăr, Gelu Nițu, Mihai din Vale, Adina Popescu, Ion Pablescu, George Oancea, Sorin Gheorghiu, Carmen Petrescu, Ruxandra Sireteanu, Rodica Mandache, Sergiu Demetriad, Boris Petrov, Daniel Tomescu, Mircea Dascaliuc, Cristian Molfeta. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu. Thank you.